Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Nüüd äsja kuuldud lastejutu ajal jäi minu kõrvu, mitte nüüd fraas lastejutust, vabandus siin lastejutu rääkija ees, aga hoopis üks saalist kuuldud sosin, millegi peale neli küünalt. Ja ma ei pööranudki tähelepanu kontekstile, mille peale see sohin tuli, ja aga sellepärast, et mulle tuli kuidagi automaatselt meelde neli adventiküünalt. Ehk siis käesolev nädalavahetus on neljas advent. Ja kui nüüd lubate korraks kiriku kalendrile tähelepanu pöörata, et siis selle järgi meie Issanda Jeesuse sündimine on lähedal. Kuigi jah, küll füüsiliselt toimus 2000 aastat tagasi, aga iga kristlase südames on meie Issanda sündimine alati lähedal. Ja milleks siis mitte kasutada ka võimalust nüüd kuulutada sellest eriliselt käesoleval adventi ja jõuluajal. Sellest Issanda sündimise lähedusest räägib ka tänase jutluse evangeeliumitekst. Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist 18. kuni 25. salmi esimese pooleni. Matteuse 1:18 kuni 25. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne, neid siis jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda keskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud. Amen, see on Jumala sõna. Lõppeva aasta jooksul nüüd on juhtunud siin maailmas igasuguseid asju. Eestis on valitud, on ametisse juba asunud uus president. Riigi valitsus on vahetunud. Mida veel mõjal maailmas, näiteks Ameerika Ühendriikides on valitud uus president, kes astub uue aasta alguses jaanuaris ametisse. Ja natuke ka tänase evangeeliumi konteksti järgseid uudiseid nüüd lõppevast aastast. Rootsi kroonprinsess Viktoriale sündis lõppeva aasta kevadel poeg. Et võib-olla see viimane ongi äkki juba meelest ära läinud, aga ma julgen öelda, et need enne nimetatud sündmused lähevad samuti peagi meelest ära. Aga sündinud inimest, eriti veel kui sellist kuulsamat inimest, mäletatakse üldiselt nii kaua, kui nii ta elab ja natuke veel pealegi. Aga lõpuks lähevad ka selle maailma kuulsused inimestel ikkagi meelest. Kui enne mitte siis ehk mõni sajand pärast nende elu siinses maailmas. Ja julgen nüüd öelda, et oma tähtsuse poolest ei tõuse ükski lõppeva aasta sündmustest isegi mitte ligi lähedale sellele evangeeliumideks siis nimetatud loole, pühast vaimust saadud ja neid siis ilmale tulnud lapse kõrvale ei kerki nendest sündmustest mitte ükski. Edestamisest siis rääkimata. Ja seda ka sellest hoolimata, et nüüd lihtsalt ühe naisterahva, antud juhul siis Maarja lapseootele jäämine ja talle poja sündimine, see oli tolle aja sündmuste ja sündmusi silmas pidades tegelikult ütleme selline suhteliselt marginaalse tähtsusega lugu. Jeesuse sündimise aegsete inimeste jaoks ei omanud erilist tähtsust. Muidu poleks ju Jeesus pidanud laudas sündima. Tähtsate inimeste ilmale tuleku kohaks leiti igal juhul paremaid kohti. Tänase jutluse evangeeliumideks on selle maailma ajaloo, võib siis nüüd 2000 aastat hiljem öelda, et kõige tähtsama asuka sündimise eelloo kirjeldus. Aga see sündmuskirjeldus, julgen öelda, et see on natuke nagu nii-öelda ühepoolsest vaatenurgast. See on meesterahva vaatevinklist. See on umbes nagu oleks Joosep Maarja mees seda lugu jutustanud. Ja tõenäoliselt nii oligi, et tema kaudu suuline sündmuskirjeldus läks edasi, kuni evangelist Matteus selle kirja pani. Ja kogu Matteuse evangeeliumi esimene peatükk on samuti tegelikult esmajoones meesterahvale, mehele, antud juhul siis Joosepile keskendatud. Peatüki esimeses pooles on ära toodud Joosepi sugupuu. Joosep kuulus tähtsasse suguvõsasse. Matteus näitab, et Joosep oli otse liinipidi kuningas Taaveti järeltulija. Ja Matteus iseloomustabki siin Joosepit kui õiglast meest. Maarja üllatav lapseootus asetas nüüd selle, ütleme siis, evangeeliumi esimese peatüki põhikangelase Joosepi just kui sellisesse keerulisse olukorda. Joosep ja Maarja ei olnud abielus, nad olid ainult kihlatud, aga Maarja osutus lapseootel olevaks. Ja Joosep oma inimlikus soovist olukorda kuidagi rahulikult vaikselt lahendada. Ta ei tahtnud Maarjat häbisse saata, kuigi tegelikult Maarja seisund piltlikult öeldes lausa karjus selle järele. Viienda Moosese raamatu 22. peatükis 13. 21. salmini on kirjas üks Moosese seadus, mille järgi tulnuks Maarja tegelikult tema isakoja ees kividega surnuks visata. Maarja lapseootus algas minu meelest aga huvitaval kombel siis, kui neiu süütus tõenäoliselt kõige rohkem valvati kihluse ajal. Mõneti annabki jõulusõnumile tema sisu see põhimõte noorpaari puutumatuse olulisusest kuni pulmaööni. Ilma selleta oleks ka Joosepi ja Maarja loos olnud tegelikult midagi erilist. Oleks vaid olnud üks abielu alguse lugu koos eelnevate voodikogemustega, nagu see tänapäeval tavaliseks on saanud. Jeesuse sündimist neitsist kuulutas ette prohvet Jesaja oma raamatu 7. peatükis 14. salmis. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe, näe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale. Siin inimene võib küsida, et miks Jeesuse sündimisega selline nii eriline märk kaasas pidi käima. Milleks neitsis sünd vajalik oli? Kui kaasata nüüd siin kohal arutelusse vana juudi mõtlemine, siis üks põhjus võib peituda näiteks ka asjaolus, et Jeesus aegse juudi rahva arusaama järgi lapse elu tuleb emalt ja pärand isalt. Selle mõtlemise kohaselt on Jeesus siis Maarjalt saadud elu kaudu inimene nagu iga teinegi. Kuna ta aga päritolu poolest polnud Joosepi poeg, ei pärinud ta Aadama pattu, sest tema pärand oli Jumalast. Õiglane Joosep üritab ennast nüüd kuidagi olukorrast välja keerutada, teha seda nii, et Maarjale võimalikult vähe kahju sünniks. Ta otsustab Maarja salaja minema saata. Kui ta endamisi oli seda otsustanud, siis peatab aga teda tema uneneos Issanda ingel. Ingel annab Joosepile edasi sõnumi Jumalalt. Siin on mõelest ära märkimist väärt veel asjaolu, et kui ingel Joosepit kõnetab, siis pöördub ta selle vaesevõitu käsitöölise poole kõrgeima võimaliku tiitliga, mida Joosepi puhul kasutada sai. Joosep, Taaveti poeg. Ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Esmalt ingel nii-öelda taotles Joosepi tähelepanu. Joosep, Taaveti poeg, ma ei tea tõesti, kui tihti seda puuseppa sellise tiitliga kutsuti. Ingel igatahes teeb seda. Ingel oma kõne algatuseks julgustab Joosepit selles tema jaoks probleemses olukorras. See peale annab ta aga edasi väärtusliku informatsiooni peagi sündiva lapse päritolu, samuti ka tema sündimise eesmärgi kohta. See info, mida ingel Joosepile edasi annab, see polnud oluline mitte ainult Joosepile. Ingli teade on Joosepi kui, ütleme siis, inimsoo esindaja kaudu saanud oluliseks kogu maailma rahvale. Teade, et sündiv Jeesus päästab oma rahva nende pattudest. Ingli sõnum toetus Vana Testamendi prohveti ennustusele. Siin on selle koha pealt kasutatud minu meelest sellist huvitavat sõnastust. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu. Ma siin kohal pean oluliseks juhtida tähelepanu elementaarsusele. Jeesuse sündimise mõte polnud pelgalt Issanda sõna täitumine, kuigi jah, ka see loomulikult täitus. Efesose kirja esimese peatüki 4. salmi järgi oli Jumal valinud inimese enne maailma rajamist. Jumal oli kavandanud plaani inimese patust päästmiseks ja ta tegi selle inimesele teatavaks. Efesose kirja esimeses peatükis 9. salmis ja 10. alguses on toimunud, siis konstateeritud. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõukohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täituse korraldamiseks. See Jumala plaan annab edasi Jumala iseloomu. Luues tegevusplaani inimese patust päästmiseks, ei jätnud Jumal tähelepanuta ühtki üksikut inimest. Jumala plaan päästa patust rikutud inimkond ei hõlmanud mitte inimkonda üldises mõistes, vaid see hõlmas inimkonda, kus on palju üksikisikuid, hõlmas igat inimkonna esindajat, igat üksikut inimest. Ka Joosep ei pidanud inimkonna heaolu pärast kuidagi kannatama, nagu inimese loodud üldjoontes ehk isegi heades plaanides üksikisikud tihti kannatavad üldise hüvangu huvides. Mul on meeles Vene sõjaväe sõdurivandest fraas, et sõdur peab olema valmis oma koduma nimel isegi oma vere valama. Aga Jumala plaan hõlmas ka nii-öelda igat üksikud sõdurit. Inimese kalduvust üksikutele inimestele kurja teha just sellise üldise hüvangu huvides ja siis ka seda õigustada iseloomustab minu mõelest väga hästi üks tsitaat kuulsa vene kirjaniku Fjodor Dostojevski sulest. Tema raamatust, siis Vennad Karamaasovid. Dostojevski paneb selle ühe tegelaskuju kellegi arsti suhu sõnad. Ma armastan inimkonda, aga imestan ise enda üle. Mida rohkem ma armastan inimkonda üldiselt, seda vähem ma armastan inimest üksikult kui persooni eraldi. Jumal on armastav isa kogu inimkonnale, seejuures igale inimesele üksikult. See tõttu oli Jumalal oma poja lihaks saamise juures ka Joosepi jaoks tähtis roll. Jumal ei võtnud Joosepilt ära tema kihlatut, ei võtnud Maarjatalt ära üldise heaolu huvides. Ta säilitas Joosepi ja Maarja alles algava pereõnne ja Joosep sai kasvatada Jumala poega nagu oma last. Kui Jeesuse sündimine tähendas siis esialgu vähestele inimestele üldse midagi, et enamus vast ei pannud esialgu seda tähelegi, siis aga tema tööperioodi ajal said Jeesuse vanemad tegelikult juba mingil määral Jeesuse kõrval tuntuks. Joosep, tõsi küll, oli selleks ajaks enam-vähem kindlasti surnud. Viimane info tema elusolemise kohta on loo juurest, kui 12-aastane Jeesus oma vanematest maha templisse jäi. Aga kui nüüd Maarjat ja Joosepit teavad inimesed veel 2000 aastat pärast neid, siis need alguses mainitud tänased kuulsused ununevad tõenäoliselt juba varsti nende avalikust elust eemale jäämist. Ja isegi väga kuulsad tegelased lähevad inimestel enamjaolt meelest paari sajandi jooksul. Kui Joosep nüüd aru sai, milline suur plaan on taeva Jumalal tema kihlatud naise ja selle sündiva lapsega, siis Joosep loobus oma kavatsusest Maarja minema saata. Võib arvata, et tema aja kontekstis tähendas see küllalt rasket vastuvoolu ujumist. Jeesuse sündimise loo erilisus pidi hilisemal ajal olema teada, sest vähemalt Johannes evangeeliumi 8. peatükis 41. salmis on kirjas halvustavad sõnad, mida juudid Jeesuse vastu vaidlemise käigus hätta jäädes, siis Jeesusele ütlesid, meie ei ole sündinud liiderdamisest. Joosep annab piiblilugejale eeskuju armastavast ja vastutustundlikust pereisast. Kui nüüd tänases maailmas üldiselt kedagi eriti enam ei huvita inimeste pereelulised üksikasjad, siis Jeesuse sündimisaegu oli lugu kardinaalselt teistpidi. Võib öelda isegi, et see oli teistpidi kiivas, sest Jeesus pidi oma tööjooksul näiteks kaitsma abielurikkumiselt tabatud naist, keda taheti kividega nüüd surnuks visata selle Moosese seaduse järgi, mida ma eelpool mainisin. Seega siis, et Joosep nüüd Maarja juurde jäi, võib öelda, et see oli Jumala ime, nii nagu seda oli olnud ka Maarja lapseootele jäämine. Jeesuse ja Joosepi nimed on kirjutatud kuningas Taaveti sugupuusse. Jeesuse nimi siis just kui mõneti isegi ebaõigesti Joosepi kaudu. Samas usutakse, et ka Maarja kuulus Taaveti suguvõsasse, aga piibliaegadel tegelikult naine igal juhul liideti selle suguvõsaga, kuhu tema mees kuulus. Juuda rahva hulgas oli see asi vähemalt siis niimoodi, et pärinemist arvestati mehe suguvõsa järgi. Ja aga see nüüd selleks. Ma tahan siin kohal hoopis tõmmata Matteuse evangeeliumi järgi üht paraleeli. Kui Jeesus nüüd Joosepi kaudu just kui ilma põhjuseta kirjutati Taaveti suguvõsasse, Taaveti pojaks, siis Jeesuse kaudu on iga inimene kirjutatud Jumala lapseks. Ja inimesest endast tulenevalt on palju vähem põhjust inimest Jumala lapseks arvata. Selleks on põhjust palju vähem, kui oli põhjust Jeesust Taaveti järeltulijaks pidada. Inimene pole ise midagi ära teinud, et ta võiks Jumala laps olla. See kõik on Jumala arm inimese juures. Joosepi kohta võib lõpuks öelda, et olukorrale vaatamata ta oli armuline, nagu Jumal nii tema kui ka iga üksiku inimese vastu oli ja on armuline. Ja ma soovin, et antku Jumal teile igaühele südamesse soov võtta Joosepist eeskuju, nagu see on Jumala lapsele kohane. Antku Jumal iga inimese südamesse soov olla armuline, nagu Joosep seda oli, nagu Jumal iga inimese vastu jätkuvalt on. Antku Jumal igaühele usku usaldada Jumala plaani ja iga üksiku inimese tähtsust selles. Aamen.